Toshkentda universitetga kirish imtihonini topshirayotgan kun yodimda. Issiq va dim auditoriyada taxminan 100 ta abituriyent ona tili, tarix va ingliz tilidan test topshiryapmiz. Qator oralab domlalar u yoqdan bu yoqqa o'tib turishibdi. To'satdan oldingi partadagi bola o'rnidan irg'ib turib, "Bu nima degan gap? Hamma ko'chirib o'tiribdi-ku. Nega hech kim indamaydi?" deya fig'oni falakka chiqib hayqirgan edi. U haq edi. Qizig'i shundaki, bolani tinchlantirib o'tirg'izishga o'tirg'izishdi-ku, lekin ko'chirganlarni xonadan chiqarib yuborishmadi. Avval Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at institutida o'qigan, hozirda AQShdagi Shimoliy Virginiya jamoat kolleji talabasi Fazilat Mamurova o'z tajribasi bilan o'rtoqlashadi.
Kitob-kitobli fanlardan uncha yaxshi bo'lmaganman, matematika, fizika, kimyodan uncha yaxshi bo'lmaganman, matematikadan lekin shpargalkadan foydalanganman ochiq imtihonda. Besh olish uchun.
Besh olgansiz?
Besh olganman. Shpargalka bilan o'zim kuchim bo'lmas.
Domlangiz bilganmilar?
Bilmadim, menimcha bilgan bo'lsalar ham indamagan bo'lsalar kerak o'sha paytda. Baho uchun, qizil diplom uchun harakat qilganman.
O'zbekiston maktab va universitetlarida ko'chirmachilik odatiy hol. Vaholanki, ko'chirmachilik bu o'g'rilik, jinoyat, qaroqchilik. Qo'shma Shtatlarda buning uchun talaba oliygohdan haydaladi. Shu bilan ko'p hollarda uning kelajagi ham barbod bo'ladi. AQSh poytaxtidagi Jorj Vashington universiteti o'qituvchisi turkmanistonlik olima Najiya Badikova.
Plagiat это очень самое страшное, будем говорить, явление в университете. Если, например, у нас в бывшем Советском Союзе было нормально списывать, то в Америке и в американских университетах списывать это самое большое преступление.
Имтихон paytida studentlarga tarqatiladigan daftarning bosh sahifasida maxsus qayd yozuv bo'ladi. Xolis va rostgo'y bo'ling. Ko'chirmang. Plagiat jazo olinadi degan mazmunda.
Вы должны быть очень честным человеком, не списывать и, в общем-то, это очень серьёзно наказуемая вещь.
Qo'shma Shtatlarda talaba yon atrofidagi sherigi ko'chirayotganini ko'rsa, shu zahoti o'qituvchiga aytishi mumkin. Oqibatda aybdorga nisbatan jazo qo'llanadi. Ogohlantirishdan tortib, talabalikdan haydalishgacha. Buning oldini olish uchun kuchli choralar ko'rilgan deydi talaba Fazilat Mamurova.
Hamma imtihonlar, hamma testlar kompyuterda bo'ladi. Siz o'zingiz bilan hech narsa olib kira olmaysiz. O'sha kompyuterning o'zida variantlar bo'ladi, deb hech narsa ishlata olmaysiz, chunki kompyuterlarga ham o'sha kameralar o'rnatilgan.
Keling, A, B, C va D variantlaridan biri tanlanadigan test imtihonlarini bir chetga qo'yib turaylik-da, bayon, insho tarzidagi imtihonlarga to'xtalaylik. Uy vazifasini student yotoqxonada yoki uyida bajargan. Uning ko'chirgan yoki ko'chirmaganini qanday bilish mumkin?
Но тем не менее, современный мир, интернет и студенты, когда пишут свои работы, то есть какие-то, ну, будем говорить, курсовые работы, они часто списывают. Поэтому
Технология ва интернет тараққи этган ҳозирги кунда кўчириш йўллари сероб. Талабалар курс ишини ёзаётганда баъзида глобал тармоқдан кўчириб туришади. Буни аниқлашнинг йўли осон. Talaba kurs ishining elektron shaklini o'qituvchiga yuboradi. Domla esa uni tekshiruv dasturiga kiritadi. Bir necha daqiqa ichida dastur kurs ishining matni va internetdagi tekst to'g'ri kelgan maqolalarni chiqarib beradi.
Я могу это проверить. То есть это определённый как бы, ну, страх нагоняет на студентов, чтобы они не списывали.
O'zbekistonda imtihonda domlalarning bir odati yodingizda bo'lsa ajab emas. O'qituvchi 2 daqiqaga chiqib, so'ng to'satdan kirib kelganda, ko'chirayotgan talabalar tahlikaga tushib, shpargalkalarini yashira boshlaydi. Ana shu payt yuzda jiddiylik va sokinlik ifodasini saqlab qolish uchun talabadan ancha kuch va iroda talab qilinadi albatta. Najiya Badikova Amerikada ana shu usulni qo'llab ko'rgan.
Я, например, даже делаю так. Я оставляю их на какое-то время и ухожу. И когда я прихожу, я не вижу того, чтобы там студенты там начали там шарахаться.
Yozma imtihon paytida auditoriyaga qaytganimda studentlarning birdan vahimaga tushib, nimalarnidir yashirishga harakat qilganini ko'rmaganman, dedi u. Xullas, aziz tinglovchim, Qo'shma Shtatlardagi universitetlarda ko'chirmachilik bilan bog'liq vaziyat mana shunaqa. Imtihon topshirmoqchi bo'lgan student oldidagi yagona yo'l o'qish, o'qish va yana o'qish. Savollar va fikr-mulohazalar uchun manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondan men Nasiba Tohirova.